Gepleýär azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Serdar etrafyna şeker zawodunyň guruluşçylary geçen ýyldan galan aýlyk haklaryny alyp bilmeýär. Serdar etrafyna gurulýan şeker zawodunyň guruluşyny zähmet çeken onlarça işçi maliýe ýetmezçiligi sebäpli 2019-njy ýyldan galan zähmet haklaryny alyp bilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim şertde 6-njy ýulda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä Nusoy yollary hyzmatdaşlar we ýene-de bir näçe hususy guruluşyk kärhanalarynyň birlikde gurýan zawodyny 100 töwereli waply guruluşykçy rahmet haklarynyň töleweleri bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. Serdar şeker zawodynyň bahasy 200-250 milyon dollar aralygynda hasaplanýar. Guruluşyk henizem tamamlanmady diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre zavodun kuruluşuna katnaşan yerli kerhanalar işçilerin geçen yıldan kalan aylık haklarını maliye yetmezçiliği sebeple töleyip bilmeyenliklerini aydiyarlar. Pul yok, bakanası bilen levaplı 100 tüvürü kuraya tenizem geçen yılda işleyen aylık haklarını alıp bilmeyen kötün yer deyip havarçı mağlumatının üstünü yetirdi. Kuruluşukçular zahmet haklarını alma uçun yerli kaziyete yüz tutyarlar. Yönü oların arzalarını Türkmen kaziyeti ve prokuratura idaraları dinlemeyer deyip havarçı ençeme kuruluşukçuyunun sözlerine salgılanıp havar verdi. Onun mağlumatına göre yerli firmaları işten boşadılan algıdar kuruluşukçuları Nire arz etseniz edin, yine pul sorusanız türmeye bastırır deyip hayvat atyarlar. Şol bir wagtyň özünde habarçymyz Farab etrafından gelip Serdar etrafyna gurulýan şeker zawodynyň guruluşyna zähmet çeken bir näçe işçiniň işden boşadylanyny habar berdi. Azatlyk radiosy yerli guruluşyk kampaniýalary bilen guruluşukçylaryň arasyndaky algy bergi meselesi hemde işçileriň köpçülüklüginiň işden boşadylmagy barada Serdar etrap häkimliginden we etrap prokuratura edarasynyň kommentary alyp bilmeýär. Häzirki wagtda Mar vilayatyna yerleşýän ýurt boýunça ýeke täk şeker zawody önüm öndürýär. Mar şeker açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2004-nji ýylda işe girizildi. Türkmenistan döwlet plan borçnamasy esasyna kärenetçiler şuwunlary ösdürip ýetişdirýärler we onuň hasyly şertname esasyna Mar şeker kärhanasyna tapşyrylýar. Mundan ozal Balkanly kärenetçiler gant şuwundurynyň hasylyny Mar şeker açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ýerlemekde ýöldürniň ýüzbeýiz bolýan Kiyinçilikleri varada Azatlyk radiosuna gurrun veriptiler. Balkan velayetinin şuğundur önümçülüğüne geçen yıl 3500 hektardan kovrak ekin meydanı bölünüp verildi. Balkan velayetinin Serdar şehrine yerleşen Şekir Davodunun kuruluşuna 2015-nji ýylyň ahyrlaryna girişildi. 2019-njy ýylyň fevralyna bu Şekir Davodunun kuruluşuk işleri bilen tanışan Azatlyk radiosunun habarçysy bu barada şeýle habar beripdi. Zavodun kuruluşu bir wada gowneje ýalady, binanın boyu yetdi, şondan soň kuruluşuk togtudy. Oňa penjire oturtmak, içerki suwak işleri, tehnik ornaşdyrmak, oňa ýürütüleşdirilen awtonom elektrik stansiýasyny gurmak ýaly işler edilenok. Gatdalynyň eşden ulakany Marat bu näme diýip sorasaň yerli ýaşaýjylar, ol ýerde gant zawodynyň gurulmalydygyny, ýöne onuň gurulşugynyň uzagy çekenligini aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Şonu Balkanın vilayet häkimliginiň bir resmi Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertlerde bu zawodyň guruluşyny yerli büdjetin hasabına tamamlamagyň tapşyrylanyny gurrun berdi.